Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 22 mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi yomg'ir yoqadi. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Ustyurtda kechasi 10-12 daraja sovuq, kunduzi 1-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi, kechasi ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi ehtimoli mavjud. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishida bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Qor ko'chishi xavfi mavjud. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.